A s máčkou to mám, víš?
Jo, mátiček.
Tak, dobrý večer, taky vám přeju. Já bych se nejdřív asi krásně představil, možná vlastně se neznáme. Já jsem dlouholetý kamarád, tady Davida. Chodili jsme spolu do sboru, vlastně od střední školy a vedli jsme potom spolu mládež, dělali jsme spolu mládeže, různý programy, takže se dlouho známe, tak já moc děkuji za pozvání sem, že jsme se sem mohli zase jednou po dlouhé době přijít podívat. My jsme tady párkrát byli, ale ještě nikde jinde, když jste se scházeli. Takže jsem rád, že můžu vidět, že tady se to, že to tady pěkně žije. No a David mě teda poprosil, jestli bych si nevzal tady u vás jedno kázání a dával mi na výběr nějaký texty. Já jsem si nějaký vybral a teďka vlastně, než jsem hledal tu cestu na těch stránkách, co tady máte, tak jsem zjistil, že rovnou už tam byl napsaný název toho kázání. Což mě tak jaksi došlo, že když vám někdo vybere nějaký text a napíše tam název, takže jakoby tak jaksi lehce naznačí, co by mělo být tématem. Já jsem samozřejmě si ten text jakoby přečet, pak jsem tomu měl nějaký myšlenky. E-mail už jsem neviděl od té doby, už je to nějaká doba a dneska jsem se to pěkně asi připomněl. Takže kdyby vám třeba přišlo, jakoby, že to kázání s tím názvem jaksi nemá nic moc společného, tak proto. Tak, to je tak, tolik na úvod, aby jsme trošku odlehčili. A já teda jsem si k tomu přibral ještě jeden veršík, ale to myslím, že nevadí, jen tak pro obraznost. Ten text teda přečtu. Je to teda Matouš 7. kapitola od 7. verše. Máte to napsaný, kouká jsem na těch papírech, ale tam ten jeden verš bude chybět. Tak proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává. A kdo hledá, nalézá. A kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu? Jestliže tedy vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí? Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. V tom je celý zákon i proroci. Ten text, samozřejmě s tomu dnešní kázání se mělo jmenovat, jak se to mělo jmenovat? Mocná modlitba? Jo. Jsem to opomněl. Jakže?
Odvážná modlitba.
Ono se to samozřejmě i z toho textu trošku nabízí. Že? Ale mě z toho textu potom vyvstanuly trochu jiné důrazy a proto jsem si říkal, že o modlitbě asi pokud se tady kontinuálně mluví o kázání nahoře, o těch předešlých kapitolách, kde se o modlitbě mluví hodně, tak jsem si říkal, že nebude stejně ani tolik vadit, že se toho tématu dotkneme jen velice lehounce. Co můžeme tady hned z začátku vidět, takže ten text je poměrně jako jednoduchý. Máme tady takové poměrně jednoduché fráze, proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Vlastně tady jde o takový jakýsi přísloví. Přísloví, ty my všichni určitě velice dobře známe, přísloví jsou skvělý v tom, že jsou strašně jednoduchý a strašně krátký a většinou obsahují nějaké hluboké moudro, zkušenost lidstva už právě dlouhou dobu známou, proto není potřeba k ní většinou žádný komentář, stačí to říct, my známe velice dobře nějaký ty tematický, jako kdo si počká, ten si dočká, nebo dočkej času jako husa klasu a podobně. To všichni známe a víme, že to jsou vlastně taky přísloví, která jaksi v životě prostě principiálně fungují. Samozřejmě jsou nějaké výjimky, ale těch je většinou dost málo a většinou to platí a můžeme se na to vždycky bez problémů spolehnout. A my tady před sebou máme taky vlastně takovýhle pěkný malý přísloví, který je velice jednoduchý. A myslím si, že i těm účastníkům, teda těm posluchačům tehdejším, kteří jako první slyšeli ta Ježíšovo kázání, to taky bylo asi notoricky známý. neboť lidi žijou své životy furt stejně, jo, ať se nacházíme v dnešní době nebo před 2000 lety, tak si myslím, že vesměs pořád se na něco čekalo a podobně, že ta životní zkušenost je jaksi stejná, akorát to prostředí se změnilo, ale jinak se to za stolek neliší. Funguje to v každé době, v každém věku. A jedna taková nevýhoda těch přísloví a různých pranostik a podobně bývá ta, že jsou tak jednoduchý, že se někdy ztratí jaksi její hloubka. A použijou se vždycky, když je jakoby potřeba jenom podotknout, že někdo udělal něco špatně nebo že a podobně. Matouš tady píše toto evangelium, to zde zaznamenává v tom kontextu to kázání nahoře, si myslím, že velmi důležitého důvodu. A to sice, že chce jaksi vyzdvihnout, že některé věci, které notoricky známe, tak můžou mít trošičku jiný obsah, než jinám, než jak si ho pamatujeme, jako máme zažitý. A použije to v tom momentě, kdy chce jaksi poukázat na větší hloubku těch jednotlivých jednoduchých rčení. Pán Ježíš používá tady ty přirovnání dost často. Ono se to dost hodí, lidi to znají. A když bychom se podívali na podobný text v Lukášově evangeliu, který používá, který vlastně mluví o stejné věci, taky tam má modlitbu páně a mezi modlitbou páně a potom tam čteme úplně stejný text, to proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno, jako zde u Matouše, ale mezi tím je ještě vložen takový krátký příběh o muži, který potřeboval 3 chleby. A když ty chleby potřeboval, tak protože neměl a ono bylo nikdy asi zhruba o půlnoci a on měl doma asi nějaký mejdan nebo co, to se tam jako mi nepíše, proč ty chleby potřeboval, tak šel ke svému sousedovi, k nějakému svému příteli a bušil mu na dveře a říká mu, prosím tě, dej mi 3 chleby, mám doma nějakou návštěvu. No. A dobrý večer. A ten člověk, ten onen dotyčnej, oběť, jak si už prostě asi ležel a spal a podobně, jak mu říká, že jako ať ho nechá bejt, že prostě už je pozdě, že už po něm nic nechce, jako ať už nic nedostane. No, akorát, že tady ten člověk tloukl tak dlouho, že mu ten člověk nakonec ty chleby dal, protože aby měl taky pokoj nikdy. Jo. A ono je to tady trochu podobný, co čteme mi dál v tomto textu, jo. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb. Jo, nebo mi dal hada, když mu prosí o rybu. Jo, není tam ta dětská taková ta důraznost, když dítě něco chce, ale slyšíme to v tom možná taky. Jo? Prostě nikdy jako rodiče nebo lidi obecně dáme druhým něco, co oni chtějí, aby už jsme prostě měli nakonec pokoj. Protože oni nás tím tak dlouho otravujou, že je lepší to nějak vyřešit a mít to trošku z krku. Jo. Jo. To přesně tady ten rys se tady má trochu na mysli. Jo? A to ne, že by nám tady v tom místě Bible jakoby nás nabádala k tomu, řešte věci tak, že když vás někdo po vás něco chce, tak mu to dejte, ať vám dá pokoj a máte to vyřešený. To samozřejmě ne. Ale podotýká se na tu lidskou zkušenost, že tohle to zaručeně funguje. Jo, že to je prostě už věky ověřený. Jo. Vždycky to bude fungovat. Jo. Pokud nebudete chtít po někom 5 kilo, nebo já nevím, litr u půlnoci, to třeba nemáte, tak mu to nedáte, ale ty chleby se vždycky nějak vyřešit dají. Pardon, vlastně zapnu své zařízení, jo. Abych měl trochu nějakou linku. Jo. Tady tyhle ty všechny, to, co jsme doposavat slyšeli, to, co jsme doposavat řekli, tak platí obecně. Jo. Nemusíte být křesťané, nemusíte být věřící lidé, nemusíte být ani buddhisté, nemusíte být ani já nevím co, cokoliv, abyste museli nějakým způsobem pochybovat o tom, že tady tyhle ty věci fungují. Jo. To, že když budete dostatečně dlouho tlouct na nějaký dveře, tak pokud tam nikdo bude, tak vám zaručeně otevře. Jo? K tomu není potřeba žádná víra, to je věky ověřeno. Jo, jsem hluboce přesvědčený o tom, že pokud bychom chtěli si dát dohromady soubor nějakých pravidel, jak se máme k sobě navzájem chovat, jak se jako ve společnosti nějakou mravouku, jo, nějaký pravidla, tak že bychom z těch známých rčení a z těch známých přísloví mohli dát dohromady nějakou jako morálku, která by velice dobře fungovala, která by nám zaručila to, že bychom se navzájem jakoby nepobili, že bychom měli mezi sebou poměrně spokojený život a možná bychom všichni dostali to, co bychom chtěli, když bychom dostatečně dlouho naléhali. A nebylo by k tomu zase potřeba vůbec žádného Boha. Jo. Nebylo by potřeba k tomu být věřící. Ne všichni jsou nutně věřící, ale stejně se k sobě ty lidé dokážou chovat i pěkně. Není potřeba, aby jsme se stávali křesťany k tomu, aby jsme se k sobě chovali nějak pěkně, nějak kultivovaně, aby jsme se sebou dodržovali nějaká jednoduchá pravidla. Tady ty pravidla ty platí jako naprosto všude. Jo? A to ani nemusíme jít v Evropě, můžeme jít kamkoliv jinam na světě a vždycky mu budeme rozumět tomu a vždycky tam budeme znát ten jednoduchý fenomén, že když vaše dítě prosí o něco, tak mu to prostě asi většinou dáte. Jo? Pokud to není něco, co by mu nějak uškodilo nebo něco, tak mu to prostě dáte, protože je to vaše dítě a vy ho máte rádi. Jo? To platí zaručeně všude. Jo? Ale jak jsem říkal, nemyslíme si, že nás tento text nabádá k tomu, nebo potažmo celé to kázání nahoře, že se k sobě máme chovat na základě nějakých pranostik a lidských nějakých rčení. Oni to většinou pocházejí z té Bible ještě navíc. Jo? To nutno podotknout, že ty české, co my máme, tak dost často je najdeme jejich zdroj právě v nějakém náboženském kontextu, ale oni se zažili, potom časem se ověřili a není potřeba už tam jaksi dávat do toho ten kontext toho starého nebo nového zákona. My, abychom tomuhle textu, co tady máme před sebou, porozuměli trošku lépe a trošičku hlouběji, tak si musíme nejprve chce připomenout vlastně ten kontext tohohle textu a kontext toho, kde se nacházíme. My se nacházíme v kázání nahoře, což je taková událost, která pro takového dobrého zbožného žida mu musela nutně připomenout slavný východ, slavné vyjetí židů z egyptského otroctví. Nabízejí se tu určité paralely, jako třeba to kázání nahoře. Židé, když vycházeli, tak tam Mojžíš dával desatero těm lidem také z hory, velké byl nějaké hoře. Je tam shromážděný lid, naprosto stejně, jako tomu bylo tenkrát. Mluví se tam o nějakých zákonech a o nějakých nařízení. Úplně stejně, jako tomu bylo za Mojžíše, když ten lid vycházel z toho Egypta. Ježíš zde stojí v roli toho Mojžíše, stojí zde v roli jakéhosi nového zákonodárce a dává svým učeníkům, kteří poslouchají tohoto nového učitele, jakýsi nový zákon. No a ten nový zákon, co my čteme od té páté kapitoly do té osmé kapitoly, teda do té sedmé, o tom kázání nahoře, on vlastně se až zas tak moc neliší od toho starozákonního, od těch starozákonních textů nebo od těch starozákonních zákonů, které kdybychom si přečetli. Akorát si myslím, že je to takový trochu zákon jakoby pro pokročilejší. Je o něco složitější. Mojžíš říká, nezabiješ. A Ježíš říká, no nezabiješ, to je jakoby pro začátečníky, vy si nesmíte na sebe ani hněvat. Mojžíš říká, nechci zoložíš, a Ježíš říká, no nesmíte na ženu ani hledět chtivě. Jo? Je to takový o level vejš, bychom mohli říct. Ale když bychom se na to podívali tak jakoby z globálu, tak bychom tam klidně mohli vidět úplně stejný princip. Jo? Proč dává Bůh svému lidu, když ho vyvádí z toho Egypta, ten zákon? Dává mu ho proto, aby se nějak k sobě choval, aby nějakým způsobem zrcadlil tu boží podstatu ve světě. A zároveň s tím zákonem mu dává nějaké zaslíbení. No, když se budete chovat tak a tak, tak jak já vám tady dneska říkám, tak potom se budete mít tak a tak. Budete se mít dobře, budete mít jméno uprostřed národů a podobně. Jo. Když se tak ale chovat nebudete, tak zase přijdou nějaké jiné věci, nějaké tresty nebo nějaké postihy. Jo. Takže tam funguje směnný princip. Funguje tam něco za něco. Jo. Vy se budete chovat takhle a já vám dám to a to. Se takhle chovat nebudete, tak já vám nedám to a to a navíc vám přidám nějaké ty tresty. Jo. Že ty lidi dostanou vždycky něco, akorát nevždy je to pozitivní. Jo. Za dobré chování bude dobré ovoce. Jo. To je opět něco, čemu my jako nemusíme být nějaký fundovaní vzdělanci nebo nemusíme být ani náboženští lidé, abychom tomuhle principu rozuměli. To je opět princip, který my žijeme každý den. Jo. Je to princip, který je nedílnou součástí našich životů a uplatňujeme ho opravdu neustále, když si chceme něco koupit, kupujeme si to za peníze, za něco to směníme. Když chceme v práci dostat přidáno, tak se tam nějak chováme, aby šéf viděl, že nám to pěkně jde a práce nás baví a zajímá. Doufáme, že on nám potom přidá na platu a podobně. Jo? Když chceme něco doma, já nevím, aby to, manželka třeba něco udělala, nebo já nevím, uvařila, tak přinesu kytku. A u nás to moc nefunguje zrovna, jo? ale
nevím.
No tak stejně, že jo, tak to prostě, to znáte, že jo, tak uvaří, že jo, když chce kytku, tak uvaří. Už je to takový domluvený. No ne, tak v prvním případě jsem já přines kytku, že jo. Jo, vidím, že prostě to není potřeba nějak vysvětlovat. Jo. Ten princip prostě funguje. Jo? To znají i malé děti. Jako co my v tom textu tam rovnou máme. Že jo? To dítě chce prostě ten kámen, pardon, ono chce chleba a nedostane prostě za to kámen. Jo? Co by to bylo za rodiče, kdyby prostě ta směna jakoby nefungovala. Ten život by prostě potom nefungoval. Jo? Už od malička děti moc dobře vědí, že dostatečně, když si pamatuju vždycky moji sestru, ona vždycky chtěla nějakou čokoládu nebo co, a věděla, že je v nějaký, to byla nějaký skříni, byla ta čokoláda. A tam si jako postávala, jakože pak se teda jí zeptali, co teda chce. A teda, že teda tu čokoládu, a že ne, že před jídlem to nepůjde. No když se to zopakovala asi 6x, tak dostala třeba půlku. Jo, a pak, že dostane teda po jídle další, až když sní večeři. No večeři nesnědla, čokoládu dostala taky. Zafungoval tam ten princip té neoblobnosti, který je konec vyřešil trápení mé malé sestry. Tady ten princip krásně koresponduje i s tím starozákonníma textem. A když budeme číst starý zákon, tak to tam prostě krásně můžeme vidět. Tady ten princip bude korespondovat i s, pokud ho budeme považovat za funkční a dobrý, tak ho najdeme v celé Bibli. Jo, bude na nás vyskakovat, kdykoliv budeme číst něco o hříchu a o pokání, kdykoliv se pomodlíš, tak ti Bůh odpustí, kdykoliv budeš po Pánu něco chtít, tak popros a on ti to pěkně dá, stačí, když budeš, já nevím co, pěkně věřit. Jo. To jsou to takové texty v Bibli najdeme. Jo. Nicméně si myslím, že to jádro, té biblické zjistě, nebo i jádro tohoto textu a jádro toho celého kázání nahoře je trošku nikde jinde. Jo, že tohle to funguje, to se nemusí zpochybňovat, ani to zpochybňovat nemůžeme, kdybychom to zpochybnili, přestal by fungovat celý svět, nebo bychom si v životě nikdy nic nekoupili a podobně, nikdy bychom se nedomluvili, nebo nic bychom nevyjednali. Ale přesto pán Ježíš jako ten nový zákonodárce přichází s novým principem. S něčím úplně radikálně novým. Farizeové kteří se tady při tom kázání nahoře taky vyskytují, pan Ježíš na ně většinou nějakým způsobem poukazuje, jako na ty, kdo umějí velice dobře dodržovat ty jednotlivý přikázání, který pán Bůh jako přikázal. Jo. A to byly přesně, ty farizové byli lidé, kteří si mysleli, že prostě platí ten princip, o kterém jsem teďka mluvil, ten princip té směny. Jo. Když se budeme všichni chovat dobře, všichni budeme se chovat tak, jak to po nás pán Bůh chce, tak potom přijde Mesiáš, to přijde ten slavný, zaslíbený vysvoboditel, o kterém mluví ty starozákonní písma. To byla jejich víra, také oni v to věřili. A pán Ježíš se na nich na mnoha místech pouští a říká o nich, že jsou pokrytci. Oni nebyli pokrytci v tom, že by to jako dodržovali ta přikázání nějak špatně. Oni je dodržovali asi zřejmě dobře. Jo? Oni by na pohled, kdybychom se na ně podívali, takhle bychom tam přišli do nějakého jejich společenství, kdybychom měli pocit, že jsou to asi zřejmě velice zbožní lidé, kteří dodržují všechno, co mají a nereptají a nevymýšlejí si a podobně. Jenže to, co si myslím a to, co pánu Ježíši asi zřejmě přišlo taky jako velký problém, ono totiž dodržet nějaké přikázání zase opět není až zase tak velký problém. To, že se dohodneme na nějakých pravidlech nebo přijmeme nějaká pravidla, třeba nějakého pravidla jako našeho státu, pravidla občanského soužití nebo v nějaké společnosti máme nějaké interní pravidla, v nějaké firmě máme nějaké pravidla. Dodržet je, to přece není zase tak strašně jakoby složitý. To, pokud je člověk nějak při smyslech, tak si myslím, že to do jisté míry jakoby dokáže. Jo, tak například nezabiješ, tak pro někoho to možná problém trošku je, ale většinou to snad zvládneme. Jsou jiná pravidla. Jo? Například dodržet nějaké rituální postupy při bohoslužbě. No tak někdy to může být trošku problém, třeba z hlediska té techniky, ale většinou to také jde. Jo? A zase nemusíte být věřící, nemusíte znát Boha, nemusíte nikoho věřit, abyste dodrželi nějaká pravidla. Aby jsme ta pravidla dodrželi, tak nemusíme být prostě věřící. To prostě jde. Stačí si je vypsat, stačí, aby byly nějakým způsobem jasný a ono to pak už nějak bude fungovat. Vždycky tam někdo bude vybočovat, ale to už je nějakým způsobem normální. To přesně jakoby nevadí. To, co pán Ježíš dělá při tom kázání nahoře, jak jsem říkal, že to převádí do nového levelu, je to, že on všechny ta přikázání převede z té viditelné společenské roviny na jakousi vnitřně lidskou rovinu. Jo? Říká, když se modlíte, tak se nemodlete nikde na náměstí, aby to všichni viděli, nepostěte se nikde na náměstí, aby to všichni viděli a viděli, jak jste zbožní, jak to dobře umíte, ale doma se modlete, jo? Doma se postěte. Jo? Nezabiješ, no tak to nezabiješ, to jako tak, to asi jsme nějak dali, ale já vám říkám, vy se už nesmíte hněvat na svého bratra. Jo? A to už tak jednoduchý zase není. Jo? Tady se nacházíme na rovině, která je, kde dodržet nějaký příkazy, zakázat si, nebudu se na nikoho hněvat, když mě můj bratr naštve, tak se na něj prostě asi hněvat budu, a budu tomu horko těžko překonávat, abych ten hněv nějakým způsobem překonal. Jo. To, že nikoho nezabiju, ještě neznamená, že na něj nebudu několik let naštvaný. Jo. A nemyslím si, že by člověk byl tak strašně silný, aby tady ty přikázání nějak jednoduše dodržel. Jo. Vlastně tady ty přikázání prakticky si myslím, že moc dodržet ani nejdou. Jo. Když v Bibli čteme, že pán Ježíš vidí, že Bůh vidí naše nitra, tak nás to musí nutně děsit. Protože, po mně to nutně děsí. Protože jako, takhle mezi lidmi se nějak chovat člověk umí. Ale to nitro, to už nikdo nevidí. Ale Bůh ho vidí. Krásný příklad z historie. Pokud jste viděli film Hotel Rwanda, film vlastně o takové genocidě ve Rwandě, kde žili mezi sebou dvě etnika vedle sebe a to jedno etnikum téměř během chvíle vyvraždilo to druhý. to obrovské prostě šílená tragédie. Tak dneska kdyby se, no to já jsem viděl, jednou jsem byl na nějaké besedě o Rwandě a ty lidi, co tam byli, tak říkali, no když tam dneska jedete, tak jako nepoznáte, že ještě před pár lety, ono se to nestalo nikdy dávno, to je tak poměrně nedávno, byste prostě nepoznali, že před, já nevím, 10 lety tady střídali malí děti na ulici. Vypadá to tam jako krásný, poměrně pokroková společnost, kde pratějí poměrně přísný pravidla a ty pravidla vlastně všichni dodržujou. Rwanda patří mezi nejčistší města na světě, jsem se dozvěděl, nebo když tam odhodíte někam nějaký odpadek, tak vás za to snad i zavřou, nebo co, nevím. Prostě jsou tam tak přísný zákony, že to všichni dodržujou. A když se na to povrchně podíváme, tak budeme mít pocit, že tam jsou všichni čistotní. Jo? No, ty lidi nejsou čistotní, ty lidi jenom dodržují ty pravidla, protože ty pravidla dodržet prostě jdou. Jo? Ale aby byli čistotní vnitřně, jo, to už tak jednoduchý není. Jo? Stejně tak, jako když se zakázalo, aby se mluvilo, aby se používalo vůbec výrazy označující ty jednotlivá etnika, tak když se to zakázalo, tak to neznamená, že ty etnika přestaly existovat a že najednou všem vymazali paměť a najednou se prostě jede dál od nuly. Latentně tam ten konflikt možná do nějaký úrovně pořád bude, možná není teď, možná se objeví třeba někdy za nějakou dobu, ale je pouze přikryt nějakými přikázáními a nějakými zákony a podobně. Jo. Takhle to přesně je to, co my čteme v té Bibli, jo. Co čteme tady v tom novém zákoně. Jo. Čteme tam jednoduchá pravidla, která jsou nám známá, která jako nepotřebujeme nad nimi příliš přemýšlet, bychom nevěděli, že jakoby, by nebyli dobrý je dodržovat, že by nebylo, že to je jakoby nějak, že nám to ubírá svobodu, nebo že nás to nějakým způsobem omezuje. My moc dobře víme, že nás to nějak neomezuje, že nám to naopak dává víc svobody, že když se prostě nebudeme na zem zabíjet, že asi se dožijeme dalšího věku. Ale tu vnitřní stránku našich životů to už tak jednoduše ovládat nedokážeme. A v tom našem textu v 11. verši čteme důvod, proč to tomu tak je. Pán Ježíš říká, vy dáváte svým dětem dobré věci, ač jste zlí. To je takový poměrně jakoby dost drsný výrok. Že jo? On si tady pán Ježíš jako nebere příliš servítky a řekne to dost natvrdo. Jo? Vy jste prostě zlí. Jo? A proto možná potřebujete nějaké ty nařízení. Ale stejně, i když jste zlí, tak dokážete nějaké jakoby věci dodržet. Jo? Dokážete se mezi sebou nějakým způsobem chovat. A když to funguje i u zlých lidí, tak tam potom pán Ježíš říká, a o co více, nebo píše to řekněme takhle, představme si, jak by to fungovalo, kdyby jsme nebyli zlí, ale kdyby jsme byli dobrý. Jak by ta společnost vypadala, kdyby jsme nebyli zlí, ale byli bychom dobří. Jo, ze své podstaty. Jo. Třeba by na světě nebyly žádné války, třeba by na světě nebyly žádné konflikty a podobně. To se tady nepraví, ale praví se, dává se vlastně za příklad lidské jednání, které vychází od zlých lidí a srovnává se to s tím božím chováním, s božím jednáním. Jo. O co víc, když prosíte svého otce, když budete tlouct, když budete hledat, jo, budete něco chtít po vašem nebeském otci, tak když máte tu zkušenost, že vaše rodiče vám vždycky něco dali, ač jsou to do jistý míry jakoby zlí lidé, samozřejmě to neznamená, že by jako byli zlí, že by to zlo bylo vidět hnedka jako z obličeje, jo? To se mluví o podstatě člověka, tak jak to dopadne, když prosíte Boha, který je ze své podstaty dobrý? Jak diametrálně jinak, nebo jaké diametrálně jiné reakce můžeme od Boha očekávat, protože je Bůh dobrý? A tady se dostáváme vlastně do toho samého jádra jádra věci. Jo. Oč teda jde v tomto textu o tom hledejte, proste, tlučte. Jo. Myslím, že tam nejde úplně o to, aby jsme prosili o nějaké naše každodenní potřeby, aby jsme prosili Pána Boha o nový mobil, nebo o, já nevím, nějaké takové ty můžeme říct, materiální věci, nebo možná z pohledu nějakého toho božího nějaké jakoby malichernosti. To, co my máme hledat, o co máme žádat, my čteme v 6. kapitole, ve 33. verši. Takže si myslím, že to přesně vystihuje to, o co jde. On tam říká, hledejte především jeho království a spravedlnost. Jeho spravedlnost je jiná než ta naše spravedlnost. To není spravedlnost, že za dobro oplatím dobrem a za zlo oplatím zlem, jak to platilo do teďka. Jo. I když to platí taky, ale boží spravedlnost je, že za zlo oplatí dobrem. Apoštol Pavel říká, to není Apoštol Pavel, ale Apoštol Jan, myslím, teď si jsem jistý, říká, že Pán Ježíš vás miloval ještě tehdy, ještě v té době, když vy jste všichni byli hříšní. Jo? Ne až poté, co jste se začali chovat pěkně k sobě navzájem, ne poté, co jste začali dodržovat ta přikázání, ne poté, co jste se stali dobří, tak vás začal milovat a začal vás obdarovávat a začíná vám dávat dobré věci. Ne, to se děje už předtím, to už samo sebou, ten boží příklon, to boží ano k člověku, je už samo výrazem té boží dobroty a té boží lásky. Je to jakási odměna nebo jakýsi dar ještě dřív, než se vůbec o něco požádalo. A proto jediný princip, který si můžeme vzít z toho našeho každodenního, z toho, když ty děti po nás něco chtějí a my jim to většinou dáme, jediný princip, co si z toho my můžeme vzít a co skutečně si musíme nad tím zamyslet, je to, že my to těm dětem nedáváme, protože by oni se to zasloužili, ale protože je máme rádi, protože je milujeme. A stejně tak Bůh s náma jedná na základě tady té lásky. A tady ten nesměnej obchod, to, že za nic dostaneme něco, to je ten pravý klíč, jak číst všechny ty přikázání toho nového zákona, vlastně i toho starého. To je to, jak číst ten 12. verš, že když, jak chcete, aby lidi s vámi jednali, tak jednejte vy s nimi. Vám se neříká, prostě, aby vám bylo dobře, tak se k všem chovejte taky dobře a pak se budete mít pěkně. Ne? Tam se říká to, že vy musíte praktikovat tu boží lásku, tu boží spravedlnost. Jo? A potom se budeme mít, no, nevím, jestli se pak budeme mít dobře, ale potom to bude dobře. Jo. A to je podstatný rozdíl. Jo. K tomu už teda ale, nebo aspoň to moje přesvědčení, musíme být těmi křesťany. Potom už musíme být do jisté míry těmi věřícími. Tu nezištnou lásku nebo nezištné chování k druhým už tak jakoby jednoduché a samozřejmě není. To, tenhle ten nesměnej proces, kdy když mě někdo dělá zlo, já mu oplatím dobrem, to už principiálně ve světě nefunguje. Jo, tam už prostě musíme být věřící. Jo. Tak to je to, co jsem chtěl, co jsme si z toho textu dneska vzali, je, že oč máme hledat, nebo co máme hledat, oč máme prosit, jo, a na co máme tlouct, je to, aby v těch našich životech se otevřel prostor pro to boží království a pro tu boží spravedlnost. A ne pro tu lidskou spravedlnost, kterou všichni do jistý míry nějak známe a do jistý míry nějak všichni ovládáme a dodržujeme. Ale aby jsme se naučili oplácet dobrým za zlé, aby jsme se naučili lidi vidět z té boží perspektivy, té boží spravedlnosti.